galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa maalin axad ah bisha febraayo ee sanadka 2023-kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xaaladda nafaqadarada caruurta soo gaaraysa cisbitaalka baydhabo.
arintay meesheenayo oo bararsanto maasha allah ta sifayalinka ka sheegahe ilaa tuwal yara inka dhiman nafaqadaro nafaqadaro oo ay tahay nafaqo bilinseyn kastoo bararka inka degi.
tan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay dhibaatooyinka dayn cafinta Afrika.
A dysfunctional and unfair global financial system.
Hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqaynayn aanna loo sinnayn ayaa u diiday dalal badan oo Afrikaan ah dayn cafinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa booqasho ku tegay dalka Turkiga maanta oo axada si uu indhihiisa ugu soo arko khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 oo ay ku dhinteen in ka badan 4,600 oo malaayiin qof oo kalena ay ku guryabeeleen Turkiga iyo dalka dariska la ah ee Siriya. intuu ku sugan yahay dalka Turkiga waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan iyo Mevlud Kusuguflu dhigiisa dalka Turkiga. kulamada ugu sarreeya ee diblomaasiyadda Mareykanka ee Turkiga ayaa daba socota booqashadii uu Washington ku yimid Kusuguflu bishii hore. labada dal ee xulafada NATO ah ayaa waxay isku dayayaan inay hagaajiyaan xayndaabkii ay isku khilaafeen duulaanka Ruushka ee Ukraine oo ay weheliso dalabaadka dalalka Sweden iyo Finland ee ah in ay ku biiraan xulafada NATO. si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha samata bixinta ayaa waxay sii wadeen in ay dadka ka soo saaraan burburkii dhulgariirkii 6 bisha Febraayo ku dhuftay, laakiin madaxa hay-adda wax ka qabashada masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in dalkoodu iyo dadaalkoodu u dhammaan doono axadda maanta ah. dhinaca kalena, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sabtidii shalay waxa uu la hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas, waxaana uu dib u xaqiijiyey taageerada Mareykanka ee ah sida hadalka loo dhigay xalka laba dal oo gobolka ka hirgala, isaga oo labada hogaamiye weydiistay in xasiloonida dib loo soo celiyo. Blinken ayaa khadka teleefanka kula hadlay labada nin si uu ugu xaqiijiyo ka goonaanta Mareykanka ee ah sida hadalka loo dhigay xal laba dowladooda oo laga wada hadlay, kana soo horjeeda siyaasadaha halista gelinaya jiritaanka arrintaasi, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price. xogayaha waxa uu hoosta ka xariiqay baahida degdega ah ee loo qabo in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay qaadaan tallaabooyin soo celinaya xasiloonida, iyo sidoo kale diidmadeeda xooggan ee tallaabooyinka ku saabsan halka dhinaca ee sii kordhaya ama sii kordhinaysa xiisadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Holland ayaa sabtidii shalay waxa ay ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka ceyrinayso dhowr diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka, sidoo kalena ay xirtay xafiiskii ganacsiga Ruushka ee Amsterdam, iyadoo ku eedeysay xukuumadda Moscow in ay xafiiskaasi diblomaasiyadeed u adeegsatay howlo basaasnimo ah. waa falkii ugu dambeeyey ee muranka ka dhashay markii Ruushku uu ku guuldareystay in uu siiyo fiisaha dalku galka diblomaasiyiin dhaj ah iyo sidoo kale shaqaale markaasi ugu qornaa safaaradda Moscow iyo qunsuliyadda magaalada St. Petersburg. bayaan ka soo baxay dowladda Netherland ayaa lagu sheegay in qunsuliyadda maalinta berita ah ee Isniinta ah la xiri doono, isla markaana loo xiri doono shaqaale la'aan, laakiin ay safaaradda sii furnaan doonto.
inta badan caruurtan waxaa laga keenay tuulooyin hoos yimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isbitaalka degmada Baydhabo oo aan tagay waxaan ku arkay
Muqtar Maxamed Atoosh. Warbixintaasi magaalada Baydhabo ayuu ka soo diray, waxaana ku saabsan tahay xarunta caafimaadka ee magaalada Baydhabo oo ay soo gaarayaan caruur badan oo la ildaran nafaqo darro xilli ay weli dalka ka sii socdaan abaaraha ka dhashay roobkii dii waayay waqtigiisii. Muqtar Maxamed Atoosh warbixintaha noo sii wado.
inta badan caruurtan waxaa laga keenay tuulooyin hoos yimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isbitaalka degmada Baydhabo oo aan tagay waxaan ku arkay caruur badan oo da'doodu ay ku hoosayso 8 sano, kuwaasi oo ku sugan xaalad nafaqo darro. Aamina Xuseen Macalin waxay ka timid tuulada Bargaduud oo duleedka magaalada Baydhabo ah, waxayna isbitaalka degmada Baydhabo keentay gabar ay dhashay oo 3 sano jir ah, taasoo nafaqo darro darteed la barartay. Muddo 4 maalin ayay gabadheeda isbitaalka kula jirtaa, waxayna ii sheegtay haatan xaaladeeda inay wanaagsan tahay.
Arintay ma sheenayo oo bararsanto. Maasha Allah ta sifayelinka ka sheegay. Ilaa tuur yar ayay ka dhiman. Nafaqadoro oo ay taatan nafaqo bilinseen kasto bararkiin gaddeey. Meega barro geeka ma farta geeku waa balan ka darna geeka afarta. Bamaneen dhiman. Adeeg fayda ka helin.
Maryan Ibrahim isbitaalka degmada Baydhabo waxay keentay cunug hal sano jir ah oo nafaqadaro ahay soo. Markay isbitaalka ay keenaysay waxay ii sheegtay inuu aad u liitay, balse haatan xaaladiisu ay soo hagaagayso.
Daawo intee shaana ii falaftaleen. Alxamdulillah haddan ii falada. Naqafa dooro ma ooshima. Madili shaala hadda aanan ii dhamaana. Hadda alxamdulillah waa bukii yaraada sadar.
Dr. Cali Macalin Aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka degmada Baydhabo ayaa sheegay inay soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey tirada caruurta nafaqadarada ee isbitaalka la keeno. Wuxuu sharaxay Dr. Cali sida ay ula tacaalaan caruurta nafaqadarada la ildaran.
Hata kamarina qaybta mid ah ee nafaqadarada ciyaalka wali liya isbitaalka ilaa iyo afar qaybooda leey qaybta SC-ga oo meel raay jiifka ciyaalka ciyaalka xaaladdu idin liidato ina xaaladdu idin liidato qaybe oo SC la raaw ama qaybta bukaan jiif ah la raay qayb kale wali liya meel raay isu bukaan socodka la raaw oo meel raay isu ciyaalka safir malnutrition ka ama xaaladdu nafaqadarada idin liidato iyona meel raay isu marmalaati la kasiyawa starka yaa hanal gareeyahay wali kale ilaa qaybo ciyaalka moderate killing isticmaalo ama ciyaalka nafaqadare oo ah dhaxaad geeta iyona qayb afaraado wali liya meel raay isu starka wali liya qayb afaraado iyona BLW la raa oo balaanta meel raay isu hooyooyinka uurka leeyahay nuujisada markaas way satoos meel raay isu starka hanal gareeyay qaybta meel raay isu wali lana ilaa iyo afar outreach oo banaanka bahaaso lana afarta oo trijo banaanka bahaasiyon wari ku shaqeeyna health and nutrition program ku shaqeeyeen isbitaalka wali leey qaybti maternity leey oo dhalmada hooyooyinka leey.
Hawlgudeenada isbitaalka degmada Baydhabo waxay sheegeen in ka badan 70 caruur nafaqo darro hayso maalintii in la keeno isbitaalka, kuwaasi oo laga keeno tuulooyin hoos yimaada magaalada Baydhabo iyo xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Isbitaalka degmada Baydhabo oo kaliya ma aha meelaha la geeyo caruurta nafaqadaradu ay hayso, sidoo kale xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada kale ee ku yaala magaalada Baydhabo waxa iyaguna gaara caruur badan oo nafaqadaro la ildaran. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo daga maqlaysaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sabtidii sheegay in dalalka Afrika loo diiday dayn cafinta ay u baahnaayeen, waxaana uu xusay in dhaqaale la'aan darteed ay qaaradda Afrika wajahayso xaalad aad u adag. Maya Miskir ayaa warbixintan diyaarisay, Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay.
isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta dhexe ee midowda afrika kadib furitaankii shir madaxeedka midowda afrika ee magaalada addis ababa ayuu guterres sheegay in si looga faa'iidaysto awoodda qaaradda afrika ay marka hore tahay in laga gudbo caqabado dhowr ah waxa uu yidhi hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqaynayn aanna loo sinnayn ayaa u diiday dalal badan oo afrikaan ah deyn cafinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin nidaamyada iyo qaabdhismeedyaduba laga bilaabo caafimaadka iyo waxbarashada ilaa ilaalinta bulshada shaqo abuurista iyo sinnaanta jinsiga waa kuwo aan haysan maalgelin taageero la'aan awgeed guterres oo khudbad ka jeediyey xafladdii furitaanka shir madaxeedka ayaa carabka ku dhuftay saamaynta ay deyntu ku leedahay dhaqaalaha qaaradda waxa uu hoosta ka xariiqay in waddamada afrika ee soo koraya inta badan la iloobo marka ay amaahiyaasha maalgelinta caalamiga ahi abuurayaan qorshayaasha maaliyadeed
african countries cannot invest in these critical areas and climb the development ladder
waddamada afrikaanka ahi ma maalgashan karaan kaabayaasha muhiimka ah waxayna jaranjarada horumarka koraan iyadoo gacmahooda dhabarka looga xiray guterres ayaa waxa uu tilmaamay in afrika ay aad uga maqan tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha Bretton Woods
a new debt architecture that provides debt relief and restructuring to vulnerable countries including middle income countries while providing immediate debt suspension and write downs to countries in need
waxa uu yiri waxaan u baahannahay qaab dhismeed cusub oo deynta ah taasi oo bixinaysa deyn cafin iyo dib u habaynta waddamada nugul oo ay ku jiraan waddamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay iyadoo dalalka u baahanna la siinayo deyn hakin deg deg ah guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faqi maxamed ayaa jeediyey khudbaddii furitaanka shir madaxeedka midowda afrika waxaana ku xigay ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed xafladdii furitaanka waxaa ka mid ahaa xilwareejinta guddoomiyaha midowda afrika ee xilligan oo madaxweynaha senegal maki sall ku wareejiyey madaxweynaha comoros azali asumani mowduuca shirka midowda afrika ee sanadkan waa dardargelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda afrika
dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhegaystaa mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo efemyada geeska afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00-7:00 subaxnimo iyo 6:00-6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
galabaxada wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada hargeysa waxaa ka socota carwo ganacsiyeedka 10-aad ee somalilan taas oo ka qayb galeen shirikadaha iyo warshadaha wax soo saarka somalilan carwadan waxaa soo qaban qaabisay rugta ganacsiga somalilan haddaba khadar maxamed cakulle ayaa waxa uu booqday goobta ay ka socoto waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka qayb gashay carwada
magaalada hargeysa waxaa ka socotaa carwada ganacsiga ee 10-aad ee somalilan taasoo ay ka qayb gelayaan qaybaha kala duwan ee ganacsiyada noociisa kala duwan qaar ka mid ah shirkadaha wax ku soo bandhigay halkan ee wax soo saarkooda ayaan la kulmay ugu horeyn walaal magacaaga iyo balla shirkadani aad ka tirsantahay waxa ay soo bandhigayso
combanigan waa nasri baby shop oo keenta alaabaha dhararka caruurta iyo qalabka elektroniyada guryaha lagu isticmaalo shiiditaanka iyo ridiqyada iyo dhammaan agabka elektroniyada ee kala duwan ee lagu isticmaalo house consumptionka ama guriga isticmaalka guryaha loo isticmaalo noocyadooda kala duwan iyo nooc wal oo ay u baahan yihiin adeegyada guryaha cusubi waxaanu carwadan uga faa'iidaysanaynaa inaanu usoo bandhigno dadka alaabo qiimo jaban leh oo 400 laga daynayo iyo alaabo ku habboon dhammaan isticmaalka bisha rabadaan oonu ugu talagalnay macaamiisha ka faa'iideysanaysaa carwada qanacsiyad kan tobnaad ee ka socota Hotel Mansour Hargeysa Somaliland. Marka dhamaan macaamiishu aad bay ugu qanacsan yihiin adeegyadan aanu fidinayno. Abubakar Maxamed Muusa la yiraahdo.
Magacaaga wala marka hore iyo shirkadda?
Magacaygu waxa weeye Jinaan Maxamed Saad Muse. Waxa ka mid ah tiimka Hilibsan. Shirkadda waxa la yiraahdaa Hilibsan Company. Waa shirkad qaabilsan adeega sida magaca inooga muuqata hilibka noocyadiisa kala duwan, khudaarta, kalluunka, digaagga. Hilibsan waxay qabataa macaamiisha ay si VIP ugu adeegtaa. Hilibsan adeeg kasta oo guri ama hotel ama apartment ama HO ama meel kasta oo cunto wax raash lagu karinayo adeegyaday qabataa. Waxay intaa u sii dheer delivery free ah. Hilibsan waxay kaga duwan tahay suuqa ay dad bari suuqa kaga duwan tahay dad bari suuqiyaan. Waxay kaga duwan tahay hilibkeeda horta waa nadiif, caafimaadka xoolaha waa xoolo la soo baaray oo caafimaadkooda loobo. Processka kawaanka iyo ka productionka iyaga processka saddexaad ama meesha saddexaad ee taabanaysa waa qofka macmiilka ah loo geeyay. Marka hilibsan intaasi kaga duwan tahay suuqa.
Waxaag markana bandhigga carwada waxaan soo gaaray bogcad ama goob ay shirkadda Telesom kusoo bandhigayso adeegyadeeda. Cabdiraxmaan Aadan Shire waa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka bulshada. Bal hadda carwadan iyo haddaad faahfaahisid.
Khadaro walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Carwadan waa carwadii tobnaad ee ganacsiga ee ay soo qabanqaabiso rugta ganacsiga Somaliland. Guud ahaan shirkadaha dalka noocyadooda kala duwan way ka soo qayb galeen, ha noqdaan kuwa isgaarsiinta, ha noqdaan bangiyada, ha noqdaan kuwa badeecada kala duwan iibiya, xataa kuwa dal wax soo saarka dalka runtii sameeya waa laga soo qayb galay. Anagu Telesom Group ahaan, runtii groupkii Telesom dhammaan shirkadihii kala duwanaa way joogaan, ha noqo Telesom oo telecommunication kiya, Dar es Salaam Bank oo bangigii ah, Somgas, Dhaweeye, Kaabsan, Matco oo runtii gawaari brand ah oo 0 km runtii haya oo iibinaya, dhammaan runtii qaybihii kala duwanaa ee shirkadu way ka soo qayb galeen. Carwadana runtii waa loogu yimid.
Marka hadda dulmartid, maxay kaga duwantahay carwooyinkii hore?
Walaal guud ahaan runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadan waa tii tobnaad. Carwadan carwadii ka horeysay sagaalaad burca ayaa lagu qabtay. Runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadani inay aad uga duwantahay carwooyinkii hore. Laba arrimood ba runtii waa la dareemayaa. Ka qaybgalka ganacsiyadu runtii ay ka qayb galeen iyo siday ugu soo bandhigayaan adeegyada kala duwan wax soo saarka dalka. Runtii dee waxyaalo badan oo waddanka lagu warshadeeyay oo aynaan ogeyn ayaabana carwada runtii lagu arkay. Marka ganacsatadu waxay fahmayaan muhiimadda ay leedahay carwadu, bulshadiina way fahantay oo runtii waa dareemaysaa dadku say u socdaan 8 subaxnimo ilaa 8 habeenimo albaabadii baa xataa la xiri kari waayay. Marka runtii waxaad arkaysaa bulshadiina inay fahantay, ganacsatadiina horumar badan runtii ay sameynayaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii rugta ganacsiga ee soo abaabushay. Annaga Telesom ahaan runtii sanadkan waxaanu runtii adeegyadeedii kala duwanaana waanu keenay. Waxa ugu muhiimsan adeega fiber optica oo runtii ah ganacsigu maanta wuxuu u baahan yahay, wuu isbedelay, teknolojiyad baa loo guuray. Anagu ujeedada aanu runtii carwada uga soo qayb galnay waa inaanu muujino kaalinta Telesom ay ugu jirto bulshada iyo dalka iyo ganacsiyada inay xagga teknolojiga ka haqabtirto.
Qadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Kenya ayaa ciidamo militari ah waxa ay geysay degaano ka tirsan gobolka Rift Valley oo laga soo sheegayo in ay ka dilaacday burcadnimo keentay dil iyo dhac xoolaha. Hase yeeshee, qaybo ka mid ah bulshada Kenya ayaa ka soo horjeestay geynta ciidamadan. Warbixintan waxaa noo haya Maxamed Faarax Shire.
Xukuumadda dalkani Kenya ayaa waxay qaadatay in ciidamada militariga dalkani Kenya loo daabulo deegaanada kore gobolka Rift Valley oo qulqulatooyin ahli ay ka soconayaan. Deegaanadaas ayaa waxaa ka soconaya burcad gudaha degmooyinka kala duwan xoolaha ka dhacaysa dadkana laaynayso. Dowladduna haatan waxay sheegtay in ciidamada militariga halkaasi la geeyey ayna dhexgeli doonaan dhaqdhaqaaqyada kooxaha si ay sameynayaan, iyagoo tiro fara badan oo xoolaana dadku halkaasi ku kala dhacayaan waa qoomiyadaha Samburu dhexdeeda iyo weliba qoomiyadaha kale deegaanka Turkana degan dalkani Kenya. Go'aankaasi dowladda dalkani Kenya haatan ciidamada militariga ugu daabulaysa gudaha goboladaasi ayaa waxa gadafka ku dhuftay kana hor imaaday ururka iskaashiga looyarada ama buqaatiyaasha dalkani Kenya ee loo yaqaan LSK oo shaaciyay in aysan sharci ahayn ciidamo militari ah gudaha dalkani Kenya lagu isticmaalo cabsi intaas leegna aysan ka jirin gobolka Rift Valley madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ka soo jeedo madaxweynaha ururka buqaatiyaasha dalkani Kenya LSK Eric Kithuri warqad uu qoray wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Kithuri Kindiki waxa uu ku sheegay in qodobka 210 dastuurka dalkani Kenya ay xaraameynayso in ciidamada military ah gudaha dalka ay ka shaqeeyaan dadkuna ay kala dhiciyaan ilaa inta go'aankaasi uu noqonayo mid baarlamaanka dalka si rasmi ah sharci ahaan ay u soo ansixiyaan. Waxa warqadiisa si uu ku sheegay in ilaa haatan golaha baarlamaanka dalkani Kenya aysan caddeynin sababaha loo geynayo ciidamada halkaasi, mana jiraan isbedelo lagu sameeyay, ayuu sheegay wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya. Waxayna sheegeen in ay doonayaan in maxkamadii ay istaagaan si ay uga hortagaan go'aankaasi maalinta Isniinta ee fuuday nagu soo hayso. Wasiirka ganacsiga iskaashatooyinka yaryar ee dalkani Kenya, Semenyo Chelio, ayaa waxa uu sheegay inay caqabad ku yihiin ururka LSK. Go'aanka madaxweynaha dalkani Kenya iyo xukuumadda ciidamada militariga dalkani Kenya lagu geynayo gobolka Rift Valley wuxuuna sheegay in maalin walba dad Kenyan ay dhintaan xilli uu ka qaybgalayay aaska mid ka mid ah dadka ku dhintay duulaamada. Dowladda dalkani Kenya ma aha markii ugu horreysay oo si noocan oo kale gobolada dalkani Kenya u geysa ciidamo militariga, balse dhammaantood ciidamadaasi waxay ahaayeen kuwa aan laga hadli jirin goobo kala duwan oo xuduudaha dalkani Kenya waa ay ka shaqeyn jireen sida ciidamada booliska ayayna intooda badan u shaqeyn jireen iyagoo baaritaanno ku sameynaya wadooyinka, balse howlgalo noocan oo kale si rasmi ah isku baacsanayaan burcad gudaha dalkani Kenya ma aysan jirin marka laga reebo in ciidamada militariga inta badan isku baacsadaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka xilliyada qaarkood ka geysata gudaha dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhageystayaal. Maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhageystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
kala baxda wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinada waxay si toos ah kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha. Waxaa soo diyaariyey Soona Jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqday welina ka taagan masiibooyin isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa aanan dabiici ahayn. Khubarada ayaa sheegaya in laga hortagi karo qaar ka mid ah masiibooyinkan sida abaaraha, fatahaadda iyo colaadaha. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha diiradda ku saari doonaa sababaha ay masiibooyinka ugu soo noqnoqdaan Soomaaliya, sida loogu diyaar garoobi karo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha, gaar ahaan mahadooyinka saameynta ku leh maskaxda iyo sida lagu xallin karo. waxaa marti iigu ah doctor cawaale cabdullaahi oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta qalliinka soomaaliya khibradna u leh la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha masiibooyinka. waxa uu hadda doctor cawaale ka howlgalaa isbitaalka doctor sumayd ee magaalada muqdisho. doctor cawaale, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur, runtii aad aad umahadsan tahay, waa ku dhawahay barnaamijka. waxaan rabaa inaan mahad celiyo maamulka iyo dhegeystayaasha iyo shaqaalaha kulli v o a.
waa mahadsan tahay adigaa mudan. haddii aan guda galno barnaamijka, masiibooyinka maxay u kala baxaan haddii aan noo faahfaahiso?
Runtii masiibooyinka sida guud waxaa loo kala qaybshaa mid ka timaada waxay afka qalad ku yidhaahdaan natural disaster, oo ay ka mid tahay hadda musiibadii ka dhacday walaalaheen Turkiga oo kale ee dhulgariirka, daadadka, iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabahaas oo kale ayaa waxaa lahaa midda waa naturalka ama midda dabiiciga ah, iyo mid oo man made ah ama conflictska ka yimaada sida midda annagana heysto kale oo dagaalada iyo qaraxyada iyo guryaha oo aan maxaa la yidhaahdaa ka kacaan oo kale waxyaabahaan la yiraahdo holaca iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasna waa wax oo inta badan ay dadka sameeyaan, iyo brijada sida qaldan loo dhiso kale markii sida hadda xusu laba sano saddex sano ka hore ehda umalayna talyaaniga oo kale ee bunda go-day oo kale iyo waxyaabahaas oo kale annaga dalkeen oo kale hadda dhismooyinka iyo dhismooyinka waaweyn oo kale inta la dhiso kale oo iska dumas
waayahay. marka haddii aan xoogga saarno dalkeena Soomaaliya, masiibooyinka ka dhacay haddii aan dul istaagno inta, maadaama aad khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqaysay arrimahan?
Annaga masiibooyinka nagu badan waxaa ugu caansan midan oo inta badan abaaraha inta badan aan la kulanno oo welibana keenta majaac ama maxaa la yidhaahdaa qofki in ay baahi u keento kale oo markii xoolaha dhammaadaan dalagii iyo waxyaabahaas oo dhan ay dhammaadaan oo kale aad u saameyso gobollo badan oo Soomaaliyana ay saameyso. waxaa kaloo jirta musiibada kalena waa midaan floodingka ay dhahaan oo kale oo daadadka oo kale webiyada weliba labadan afar gobol aan dhaho oo koonfurta Soomaaliya ama shan gobol iska dheh Bay iyo Bakool aan dhehe Jubbooyinka iyo kuwan kaloo la yiraahdo Shabeellooyinka oo afartaasa ay aada u saameysaa webiyada iyo kuwaas iyo roobabka iyo hiiraan aada u saameysaa. Mid kaloo ayadana halisaa jirto oo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay qaraxyadii kasoo bilaaw sidii dowladda u dhacday ilaa maantadan la joogo oo mar walba dagaaladii dhibaatooyinkooda ay sii badanayaan. Tan ugu badan oo hadda ah qaraxyadii ugu dambe weliba labada qarax oo halista ahaa kii Zobe 1 oo 2017 dhacay iyo Zobe 2 oo dhacay 2022 dhamaadkii.
waa garta. marka maadaama aad tahay dhaktar caafimaad, haddii aan ka fiirino dhanka caafimaadka, dhibaatooyin intee la eg ayaa ka dhashay? maxaa ka xasuusataa? aan kala qaadno marka dhanka dhibaatooyinka colaadaha kuwa ka dhashay haddii aan ku hormar.
kuwa colaadaha waxyaaba aan ka xasuusto waxaa ka mid ahaa xilligii dalka uu siyaasad ahaan dowladihii dambe federaalka 2004 wixii ka dambeeyay dagaaladii dalka dhacay oo inta badan anigana aan ka shaqeynayn isbitaalada dalka iyo maxaa la yiraahdaan joognay, iyo sida ay dadku u saameynaysay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii jiray, iyo xilligii dhexe oo 2011 oo abaarihii dalka ayagana saameeyeen oo weliba abaartii ugu darneed oo waagaas waxaa la lahay 6 sano oo abaartii ugu darneed Soomaaliya saameysaa ladahay ayadana ay dad iyo dunyaba ay u dhimanayeen waxay cunaan iyo ayagana
waayahay. qaraxyadii hadda haddii aan tusaale usoo qaato kii Zob oo kale carabka ku dhifatay weliba laba ayay ahaayeen, kii sanadka 2017 iyo kii sanadkana dhaafay October, hal bilay wada dhaceen oo bisha October. marka maadaama aad wadanka joogtay, dhibaatooyin caafimaad xaddi intee la eg ayaa ka dhashay? waa uun iska tusaale, inkastoo qaraxyada ay badnaayeen dagaaladuna ay badnaayeen.
Nuurow, waxyaabaha urkutaalada nagu reebto waxa kamid a labada qarax ba aniga waa jooga dalkan ka shaqeynayay, kii horena bukaano badan ayaan qaabilay, kanna bukaano oo tira ahayan ayaan qaabilay oo qalliimiya u sameynay. waxyaabaha cajiibka waxaa kamid a xiliyada ay dhacayeen xiliyo inta badan shaqada ay dhalinyar ee dhaqaatiirta iyo isbitaalada laga baxa waayo waa xiliyada casiradii wixii ka dambeeyey walow isbitaalada kulli ay wada diyaarsan yihiin laakiin waa dareemi kartaa markii dadkii manpowerkii xoogga lahaa ama dhaqaatiirtii consultantiga aan yidhaahno oo khibradda lahaa ay shaqada ka sii rawaxayaan oo kale labo waxyaabaha cajiibka waxaa kaloo ka mid ahaa isbitaalada hal mar ayaa waxaa la keenaa dhaawacyo oo ka tira badan intii hore dhiig ku filan isbitaalada muusan oolin dalka saa la socotid bank blood bank ma jiro intaasoo dhan waxaa sii dheereed dadka qofka markay musiibo dhacdo inta badan qaraabada isbitaalada wareegaan xataa ma jirin maxaa la yidhaahdaa gudiyadii wixii kale abaabuli lahaa saa la socotiina markay dadka musiibada ku dhacda qaar badan ogaal ma leh qaar badan dhaawacyadooda halis waaye magacyadooda ma gara karaan registration dalka male oo dadku lagu kala garan kara xataa ma jiro qaara ilaa haddadan oo joog 2023 aan joogno qaara ilaa hadda waxay laayihiin qaraabadooda inay nool yihiin inay dhinteen keliya og inay subaxii soo baxeen meydkooda inay ilaa hadda aanan maxaa ama wax calaamad muujinaysa inuu qofkoodi dhintay aanan haynin marka caqabadahaasoo dhan ayaa jiray alxamdulilah dalka wuu jiraa wax la dhaho national disaster management oo aan ula jeedo guddiga gurmadka dhibaatooyinka laakiin haddana maxaa la yidhaahdaa mar walbana ayagana waxaa iska haysta caqabadahoodii dhinaca oo facilityga iyo waxyaabahaas oo kalaah oo diyaargarowgoodii iyo arrimahaas oo kalaah saa la socota marka dhibaatooyinkaas oo kale dhacaan oo kale waxaa loo baahan yahay ambulansiyada dhan inay diyaarsiin adduunka oo kale waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a hadda dalkan turkiga oo kale markii dhibaataas dhacday helicopteraa shaqaynaya baramedicsaa shaqaynaya dad badan oo ama gobolka ama degaanka ama degmada oo emergencyga u tababaranaa jiro anaga magaalaan hadda aan joogna caasimada xataa intaasoo dhan ma diyaarsanen markii dhibaatooyinkaasoo dhan dhacday soo qofka soo soo dhaco hore istaalka laga geenay marka alxamdulilah laakiin waxay dhaantaa xilli aan xasuusto 2007 oo qofka markuu dhaacmo gaarigac lagu soo qaadaa hadda ambulansiya haysanaa walow haiska tabardarato yuusan saarnaani qofkii dhakhtarka ahaa iyo qofkii kaloo baramedicska ahaa ama narsinka ahaa oo xididkii iyo suri lahaa iyo daawada sii lahaa laakiin waagaas waxaa jiri jirta nin gaarigacanla inta la dhaho qofkan dhiigga kana jooji qaad markaas waxaa laga yaabaa inuu half day sii socdo marka dhibaatadaasna waa lasoo maray nuur
waxaad soo hadal qaaday in aad xog ogaal u ahayd dhibaatooyinkii abaarihii maaragtay dhowaa weliba waxaan xusid mudan in hadda ay wadanka abaar ka jirto marka waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinkaas masiibadaas xagga abaarta dhibaatooyinka caafimaad ee iyana ka dhasha ee aad dhaqaatiirtiinan ka warhaysaan maxaa ka mid a
inta badan markii abaarahan oo kale dhacaan oo kale bulshada waxaa aada u saameysaa nafaqo darro waa dareemi kartaa markuu qofka ay dunyadii iyo wixii uu dhaqanayay oo xoolo ahaa iyo biyihii wixii oo dhan iyo dalagii wixii oo dhan la waayo qofkiina uusan ahayn qof oo maxaa la yidhaahdaa wixii uu u baahnaay oo isku maxaali ama kaydi waxyaabaha uu samaysan lahaa oo kale ay ka wada dhammaadaan waddankana saa la socotid markii si guud loo hadlo hadee annaga hadda dalkii dib usoo kabanayaa ma jiro system oo dadkaasoo kale lagula socdo oo maxaa la yidhaahdaa xaaladahooda dhaqaalihi lagula socdo ma jiro waxaa imaaneysa marka qofkii inuu ay saameyso qofku wax cuni waayo qaarkood waxaa arkeysaa inay ku dhahaan maalinta hal jeera cunaa haddana halka jeer la sii waayo nafaqo dara timaado ilmo yaroo aana wax cunin maalin dhan ama maalin haafkeed laba maalin aan wax cunin qiyaas marka nafaqo darada tan ugu badan waa nafaqo daradan ayadana waxay leedahay inuu qofka ku yimaado difaaciisa uu hoos usii dhaco qaarjeex uu ku yimaado oo numonia afka qalaad waxay ku yidhaahdaan waxaan xasuustaa marka waagaas markay abaaraha dhaceen dadka ugu badan waxay kusoo qaxeen magaalada muqdisho maadaama hay-adihii oo dhan ay wada joogeen waagaas waxyaabaha marka la sameyn jiray wax kale ma aheen uun keliya uun waxaa laga daaweyn jiray nafaqada ani markaas waxaan ka caawinaya dhinaca caafimaadka raashinkii u baahnaayeen si nafaqo darada looga soo saaro qaarjeex hadduu jiro iyo diglaan haddii jirtana laga daaweeyo dhinacii kalena shelter ama meelay degaanna waa la siinayay laakiin cuntadana waxaa inta badan bixinaya hay-ada kale oo walaaleen hadda maanta dhibaatada ayga haysto turkiga waageed inoo soo gurmadeen ayay ahayd oo madaxweynahoodii ay kulli wada imaadeen marka haddana intii oo kalea jirto walow dowladda dadaasha hadda xilligan oo dadkii laga hortagay intay soo qaxi lahaayeen siiba jubooyinka iyo shabeellooyinka, haddana waxaa indhaha laga qasa karin in ayadana ay weli jirto dhibaatooyinkaas oo nafaqa daradan ugu horeyso.
Waayahay doctor Cawaale, iigu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxda Galmudug Soomaaliya. Daadiyaha barnaamijka iyo doctorka waad baa idin salaamay. Doctor, waxaa jirta musiibooyinka kuwa dabiiciya iyo kuwa aan dabiici ahayn ee mahadooyin ku reebta maskaxda. Tusaale ahaan, qofka qaraxyada kaleta ay saameeyaan ama xoolihii oo kaleta ay ka nabaad guuraan oo abaaro kaleta markay dhacaan oo kaleto, waxaa jirta in qofka uu waayo xoolo badan oo uu horay u lahaayo kale. Marka waxaa faahfaahin iga siisaa dadka u maleeya inay caafimaad qabaan ee magaalada socda, haddana qaba mental problemko kaleto, waa maxay waxyaabaha mataqaanaye daawada ama ka hortaga u leh? Waa mahadsantahay.
Ayuub, waad mahadsantahay. Waxaa jirta cilmi baaris oo horena loo sameeyey oo hay-adda qaramada midoobay WHO aan dhaho iyo isla sameeyeen jaamacadaha dalka, mid xataa hadda dhow ay jirto jaamacadda ummadda ay ka qayb qaadatay oo looga hadlaayo sida Soomaalida u saameysay. Cilmi baaris hore waxay dhahaysay 3 qof ee Soomaaliya mid ka mid a ayaa dhinaca maskaxda culays ka gaaray, iyadoo u sababeynaysa dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo abaarihii iyo dhaqaale darida dalka jirta iyo dowlad la-aanta intaba saameynaysay. Tan hadda ugu dambeysa iyada waaba kasii badinayba oo almost waxay sii gaarsiinaysaa 70% macnaheeda. Marka waa xaalad aniga waxaan dhihi lahaa Ayuub muuqata ummaddana saameysay dhibaatooyinka dalka jira. Waxa keliyana loo baahan yahay haddaad weydiisidee lagu xallin karan waxay tahay in la helo dal nabdoon, maxaa la yiraahdaa, ummad heshiis ah lagu xallin karo. Mar haddii nabad timaadane inta kalena way imaaneysaa, saasaan aaminsanahay. Soo haddii qaraxyadii yaraadaan, dadka beerahoodii waxoodii lagu laabanayaa, culayskii dhinaca dhaqaalaha iyo waxaasoo dhan xalismahay way yaraanaysaa, marka cudurada maskaxda iyo dhibaatooyinkii gaara. Aad aad u mahadsantahay
doctor Cawaale. Waa mahadsantahay aniga oo su-aasha Ayuub uu ku weydiiyey daba socda. Dhakhaatiirta xagga maskaxda waxaad moodaa inay ku yar yihiin waddanka, marka culayskuna aada ayuu u fara badan yahay sida aad hadda xustay. Marka maxaa la gudboon dadka dhibaatooyinkaasi la nool dhinaca xagga maskaxda, ay qaraxyada iyo colaadaha iyo rabshadaha?
Ani waxaan qabaa Nuur, waxaan qabaa dalka maadaama intaasoo dhibaatooyin ay jiraan, waxyaaba waxaa jiro oo annaga dhaqan noo ah, diinna noo ah, inuu qofka maadaama musiibo mar walba imaanayso dhibaatooyin kastana dhacayaan, inuu qofka horta marka koowaad Ilaahay ku xirnaado. Marka musiibooyinkaasoo kale maskaxda sii saameysaan halis badan ay sii leedahay qofka inuu ka fekero suicidal wax la yiraahdo, oo qofka inuu ama nafta isdhaafsiyo ama qof kale dhibaato u geysto. Talada ugu fiican waxay tahay markaba in hadda xoogaa waxaad moodaa in sida hore la dhaamo, xarumana waa la furo oo lagu daaweeyo dhinaca maskaxda iyo talooyin, labada gruubna waa la helaa dhaqaatiirta oo psychiatrist way dhahaan oo maskaxda mental healthiga. Hadda magaalada ilaa iyo 5 walow aysan ku filneyn dal oo 15 million ay ku nool yihiin oo kale aysan ku filneyn, laakiin haddana way helayaan dhaqaatiir ay la sheekeystaan oo ay xaaladahooda dhibaatooyinka ay kala sheekeystaan. Laakiin nambarka aad u badan inta xanuunsan oo dhibaatooyinkaas. Marka taasaan ku tali lahaa inay dhaqaatiirtaasna tagaan iyo inay ayagana ilaahigoodana ku kalsoonaadaan oo walwalka iyo mar walba maadaama dhibaatada dalka iyo isdaba jooga ay noqotay.
Doctor Cawaale, dad badan ayaa isweydiinaya su-aasha ah, maxaa soo celceliya masiibooyinka Soomaaliya caanka ka ah sida fatahaadaha, dabka suuqa bakaaraha uu caanka ku yahay? Marka masiibooyinkan maxay tahay mar walba maaragtay arrimahaasi u dhacay?
Anigoo soo koobayo waxaan kusoo koobayaa diyaar garow la-aan ayaan kusoo koobayaa. Ilaahay dhibka naga hayo musiibada, maadaama marka koowaad dhaha waa mid wax xag alla ka yimaado iyo mid aan gacanta ku geysano. Midda annaga gacanteena ku geysanayno waa mid laga hortegi karo. Tusaale kale, hadda dhibaatooyinka qaraxyada oo kale wax laga hortegi karo in dalka siyaasadiisa iyo arrimihiisa la xaliyo. Tan kale oo dabka oo mar walba keliya soomaali meel walba degto dhan ayaa dabkaas ka kacaa, xataa wadamada dariska meelaha ay degaan oo dhan kulli, suuqyada ganacsiga. Dhibka ugu badanna waxaawaa wadooyinka iyo suuqa meelaha soo galaya, iyo dadkiio aan kala aqooninba maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha la kala fogayo. Tusaale oo kale, waxaa arkaysaa meel shidaal lagu gadaayo uu qof sigaar ku cabaayo ama gabar ay shax ku aggadayso oo dab shidan yahay, meel gaas oo baashan cooking oo maxaa lahaaye oo lagu karsanayo istuufadii oo wax kale lagu sameyna. So marka waxyaabahaas oo dhan in la kala fogeeyo oo la maamulo, oo welibana maxaa la yidhahdaa maamulka ama degmada ama degaankaasi ama suuqaas hadduu leeyahay laga hortago. Midda daadadka, runtii muddo badan ayaan ayadana waqti badan geliyey, welibana waxaan xasuustaa daadadkii ugu dambeeyey ee baladweyne iyo gobolada dhan oo koonfurta Soomaaliya. Waxyaabaha dhibka ugu weyn wuxuu ka mid ahaa webiga. Saala socod 30 sano ka hor waxaa la sameyn jiray, waa la qodi jiray, laakiin muddooyinka dambe waxaa dareemaysaa inaan arrimahaas oo dhan aysan jirin oo biyihii ay maxaa la yidhaahdaa daadanayaan, ay ku daadanayaan maxaa la yidhaahdaa xaafadihii iyo deegaanadii ku daadanayaan. Marka waxaa meesha ka muuqata marka diyaar garow la-aan ayaa ka muuqata, sida haddii aan haddaan yidhaahdo.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno diyaar garow la-aanta masiibooyinka ka dhaca Soomaaliya. dhegeyste kale ayaan jeclahay inaan u baaqo, soo dhawo walaal.
assalaamu calaykum bahda v o a. magacaygu waa cabdisalaam kajooje oo jooga magaalada galdhogob ee gobolka mudug. bahda v o a iyo martida waan salaamay. doctorka waxaan weydiinayaa, haatan aduunweynaha sanadihii u dambeeyey musiibooyinka dabiiciga waxay ka noqdeen wax iska caadiya oo mar walba soo laablaabta. musiibadii turkiga iyo suuriya ka dhacday ee dhulgariirka ee dadka fara badani ay ku dhinteen ayaa u dambeysay. marka haddii aan eegno afrika oo aan soomaaliya kasii eegno, soomaaliya oo dal maxaan ku yidhahdaa hadda soo kabanaya ah, oo dal muddo burbursanaa oo musiibooyinka yaryarka ahaa ee fatahaadaha iyo sunaamideeya u adkaysan weyday, ilaahaynagu ma keenay musiibooyinka waaweyn oo kale hadday dhacaan, xaalkeedu sidee noqon karaa? mase u diyaar tahay?
cabdisalaan, aad aad u mahadsan tahay. haddaan su-aashaada soo koobo, waxaan dhihi lahaa maya, si guud haddaan u hadlo. haddaan laakiin si hoose u yidhaahdo, waddanka waa jiraa guddii qaran ee dhibaatooyinka uu jiraa, way dadaalaan runtii, wax badanna waa la qabtay. waxaa ka mid a abaarihii, daadadkii, qaraxyadii, xataa haddaa xasuusid gurmad iyo waxyaabaa la sameeyey. laakiin haddana waxaad moodaa markii dhibaatada dhacda keliya inay shaqaynayaan, laakiin aysan qorshaha ku jirin sidee looga hortagaa. ilaahay nooma keeno, dalkan aan u duceyno in tii turkiga ka dhacday ama tii tsunami ka dhacday 2004 inaysan ilaahay dalkeena ka ridin. laakiin haddee dhacdo musiibo mid oo aad u daran ay noqonaysaa, ummadda dhan way ku baaba-aysaa. waxaana daliilku ugu filan qaraxyadii yaryaraayo adduunka marka la fiirsho iyo soomaaliya way kala duwan tahay. kii koowaad oo 600 waxaa aaminsanahay in la badbaadin karay 600 aan ku weynay ee maxaa la yidhaahdaa qaraxi koowaad, iyo 400 xoogaagii, hadda 130 meelaasaan ku qiyaasayaa, ee la waayay in almost 50% ama ka badanba 70% la badbaadin karay. aniga saasaan aaminsanahay. waxaana keenaayo isbitaaladeenii, wadooyinkii magaalada, ambulansiyada oo shaqeynayo, dhaqaatiirta maxaa la yidhahdaa marka koowaad bukaanka arkaayo, emergency-gii dadkii gargaarka degdega samey lahaa, waxaasoo dhan inuusan connection fiican ka dhexeyn isbitaalo emergency-ga la sameeyo. ilaahay dhibka naga haya haddii dhibaatooyinkaas kal dhacaan, gubasha zaaid ee dhacdo o kale, in meelo gooniya loogu talga, haddii hadda daaro badanaa dalka la dhisaaya, xataa ma jiro sida saxda ah qaab iyo qorshooyin. haddii maanta ay jug weyn ee dhacdo o kale ama wixii turkiga ka dhaco o kale, daarahan dhaadheero 10 xoogaa gaara xamar ragooda dhisay, halis badan ay ku jiraan. marka waa wax u baahan qorsho oo maxaa la yidhaahdaa madani ah, iyo qorshooyin waaweyn in oo la sameeyo oo dhinacyo badan ee wada kaalmaysaan. laakiin saasay tahayna dadaalkana maya. aadaa maasantahay cabdisalaam.
gabagabada ayaan soo gaarnay. doctor cawaale, adiga oo soo koobaya masiibooyinka dabiiciga ah, kolley waa wax aanan laga fursanayn, kan colaadaha waddanka maaragtay weli waa ay socdaan, alla ayaa og xilliga ay iyaguna dhammaad doonaan. marka sidee loogu diyaar garoobaa, sidee dhaqaatiirtiinnaan iyo dowladda iyo hay-adaha kale ay ugu diyaar garoobi karaan masiibooyinka sida abaaraha, si hadda maaragtay ka wanaagsan sida hadda ay ugu diyaar garoobaan, sidee loo badbaadin karaa nafaf badan oo maaragtay halis ugu jira haddii ay masiibo kale dhacdo?
Runtii Nuur, aad aad u mahadsan tahay. Runtii waxaad moodaa inta dunida la jooga la nool yahay, ummadda iyo dhibaato iyo musiibooyin kulli way dhacayaan, laakiin waxa dunida lagu kala tega waxay tahay sidee loo yareyn karaa khasaara. Ma laga fekero see loo joojin karaa, laakiin maxaa see lagu yareyn karaa khasaaraha dhibaatooyinka waxaba. Tusaale kale, waxyaabaha aadka hadda noo saameeya waxaa ka mid a abaaraha. Abaaraha waxaa loo baahanyaa national plan oo dalka in maxaa la yidhaahdaa laga fekero daaqi iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoolihii ummadda la haystay iyo daarihii in la wanaajiyo si dadkii miyiga jooga aysan dhibaatooyin ula kulmin, ceelal iyo wixii loo sameeyo, webigii laga faa'iideysto, waxyaaba saas oo kale ah. Talabaad oo ah daadadka oo kale sidee loo yareyn karaa, in waxyaabihii hadda ka sheekeynayo kale in webiyadii la falo oo biyihii meesha si fiican uga baxaan, caratuurada webiga dhexdiisa ku sameysma laga saaro si loogada faa'iideysto, meelo oo journalist yaryar loo sameeyo haddii biyaha ay aada u badan yihiin oo kale si looga faa'iideysto. Tan saddexaad oo ah qaraxyadan iyo dhibaatooyinka meelo badan waxaa jirta weliba qaraxyada. Waxyaabaha la ogaado waxaa kamid a meelahay ku badan waxaa kamid a meel aagan ay yidhahdaan Zobe iyo adi aagag badanaa jira oo magaalada inta badan qaraxyada ka dhacaan dadku kulmaan, in meelahaas oo kale amni fiican loo sameeyo, magaalada amnigeeda laga fekero marka si dhibaatooyinka ummadaas oo kale loo yareeyo. annaga caafimaad ahaan maxaana laga rabaa, waxyaabaha laga rabo waxay tahay cuduradaas oo kale markay yimaadaan, abaartoo kale markay timaado, inaan sii diyaarino nafaqeyntii ilmaha yaryar iyo dadka waaweyn labadaba la diyaariyo, markii biyaha daadadku xasi yimaadaan kale inaan diyaarino, dadku waa dhaawacmi karaan, waxyaabaa ayaa mudi kara, waxyaabaa saasoo kale dhaawacyaa gaari kara inaan ka hortagno. Qaraxyadoo kalena la mid waayo weliba inaan isbitaalada diyaarino, dhaqaatiirtii qaliinka oo traumada surgeonska ku fiican la diyaariyo, iyo intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan follow up. Hadda waxyaabihii oo aan isweydiineyna kamid ahayd oo aan ula jeedo markii dhibaatadii dhacday saddex bil kadib, lix bil kadib maxaa la sameynaa post-traumatic, hadda aan ka hadleyno ummadda saameyneyso dhibaatooyinka qaraxyada iyo abaaraha, qofku way saameynaya markuu soo xasuusto boqol neef oo geel uu lahaa oo hal maalin ama laba bil saddex bil uu uga baabaay, qof millioneer ahaa oo maanta hal xaba aan haynin, in qofkaasoo kale qaabkii ama loogu gurma lahaa ama qaabkii loo daaweyn lahaa trauma healing, dhaqaatiirtii maskaxda la badin lahaa lasoo saaro, waxyaabo badan ay u baahan tahay. Intaasoo dhanne waxa keliya qaban kara waa guddiga ama maxaa la yiraahdaa musiibooyinka qaranka ayaa inta badan qorshooyinkaas samayn karo. Marka ayaganaan u duceyna insha allah inuu ilaahay maxaa la yiraahda la garab galo, laakiin musiibadana waxaa waaye mar walba ayadana way jirtaa, laakiin halaga fekero sii loo yareyn lahaa. Aad aad u mahadsan tahay Nuur.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeeyaha ururka dhaqaatiirta qaliinka Soomaaliya, sidoo kalena hadda ka howlgala isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Haatana dhinacaas iyo Ruushka, dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah waxa ay u shaacisay in Ruushka uu dembiyo ka dhan ah bini-aadminimada ka geystay dalka Ukraine. Hadalkan ayaa soo baxaya xilli magaalada Munich ee dalka Jarmalka lagu qabtay shir ammaanka la xiriira. Warbixin arrintani ka qortay V O Eda waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
khudbad xusid mudan oo sabtini ay shirka ammaanka ee magaalada Munich ka jeedisay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo sidoo kalena ahaan jirtay dacwadooge ayaa bixisay faahfaahin la xidhiidha dembiyada uu Ruushku ay u geysteen dadka rayidka ah ee Ukraine. Haris ayaa xustay caddeymo ay ka mid yihiin tiradada dhibanayaal ah oo laga helay Buuja wax yar kadib markii Ruushku uu duulaanka qaaday bishii Februari ee sannadkii hore, duqayntii uu bishii Maarch 9-keedii ka geystay cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka, halkaasoo ay ku dhinteen saddex qof oo ku jiro ilmo yar, iyo weliba tacadiya dhinaca galmada ah oo wiil afar jir ah uu geystay askari Ruusha, kaasoo lagu xusay warbixinta qaramada midoobay. Ficiladaasi ayaana madaxweyne ku-xigeenku cambaaraysay kuna tilmaantay qaar axmaqnimaa islamarkaana bini-aadamnimada ka baxsan. Haris ayaa sidoo kale sheegtay in Maraykanku uu sii wadi doono inuu Ukraine gacan ka siiyo baadhitaanka dembiyada noocan oo kale ah. Xildhibaane Lindsey Graham oo ka tirsan aqalka sanadka dalka Maraykanka oo isaguna ka qayb galaya shirkan ayaa ku ammaanay Haris hadallada ay shirka ka jeedisay, waxaana uu warbaahinta magaalada Munich ugu sheegay in hadalladaasi ay jeedisay ay ahaayeen mid ka mid ah khudbadaha ugu saameynta badnaa ee laga jeediyey shirka ammaanka ee magaaladaasi Munich. Tan jira Ukrain u joogta Mareykanka Oksana Karkova ayaa iyaduna haareysa ku boogaadisay cadeymahaasi. Wareysi ay Sabtidii siisay Titania Forsoko oo ka tirsan qaybta Ukrain la hadashay idaacadda V O A, waxaanay tiri haddii ay tahay dembiyo dagaal oo ka dhacay Ukrain, haddii ay tahay dembiyo dantaansiya, haddii ay tahay xasuuq amaba dembiyo kaloo Ruushku ay ka geysteen Ukrain, aad bay muhiim u tahay in laisla xisaabtamo. Marka laga hadlayo cadeymaha ay soo bandhigtay Haari Sabtidii, ayaa geesta kale kooxda kormeerta dagaalka oo ah barnaamij ay baritaarta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay sii daayeen warbixin madax bannaan oo faahfaahinaysa shabakada Ruushku wado iyo weliba hanaan loo adeegsado in dib loo soo raro kumanaan caruur ah meelaha uu Ruushku gacanta ku hayo. Maalintii jimciyana xildhibaan Jo Minshin oo ah senator laga soo doorto West Virginia islamarkaana xisbiga Dimuqraadiga iyo Shelly Moos oo ka tirsan Jamhuuriga ayaa jimciyii soo bandhigay qaraar wada jir ah oo dagaalka Ruushka ah in loogu aqoonsado xasuuq. Waxaana uu senator Minshin yidhi duulaanka xamaqnimada ah ee Putin iyo weliba ficilada arxandarada ah ee dagaalku waxay dhaliyeen xasuuq ka dhan ah dadka reer Ukraine. Askarta reer Ukraine ee duulaanka Ruushka iskaga caabinaya magaalada yar ee ku taalla bariga Bakhmut ayaa dalbanaya hub badan. Dmitri oo ah askari ayaa isagoo oo dhex taagan meel barafa ah oo u dhow Bakhmut warfidiyaanada isagoo la hadlayay yidhi nasiiya agab badan oo militari, hub badan, waanaanu la tacaali doonaa Ruushka soo duulay, waanaanu burburinaynaa. Gantaalaha Ruushka iyo weliba hubka altalariga ayaa lagu qaraacay dhismayaal ku yaalla magaalada Khamiistii, halkaasoo ay ku dhinteen saddex nin iyo weliba laba gabdhood, iyadoo sidoo kalena sagaal kale ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay dacwad ogaha dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa muddo bil ah isku dayaya inay qabsadaan Bakhmut, magaaladan oo xilli ahayd mid ay deganaayeen 70,000 qof ayaa hadda noqotay mid si joogto ah loo duqeeyo. Geesta kalena khudbada Sabtidii shirkan ammaanka ee magaalada Munich ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa u hoggaamiyayaasha dunida ku booriyey inay bixiyaan hub dheeri iyo weliba damaanad ammaan si Ukraine iyo weliba inta kale qaaradda Yurub looga ilaaliyo daandaansiga Ruushka ee hadda iyo weliba ka mustaqbalka iman doona. Sida ay xustay wakaaladda wararka ee Reuters, dagaalka Ukraine ka socda ayaa keenay inay ku dhintaan kumanaan qof, laga barakaco malaayiin guri, saameeyay dhaqaalaha dunida, sidoo kalena Putin ka dhigay mid ka soocana dalalka reer galbeedka.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwacyo ahaa oo nala socodsiinayay warbixintii ay qortay V O A da halkaad kala socoteenna. Alaanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka Canada ayaa wada dadaallo lagu taageerayo waxbarashada magaalooyinka qaar ee Soomaaliya. Dhalinyarada ayaa lacag ay iska ururiyeen, waxa ay ku dhiseen xarumo waxbarasho. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Dhalinyaradan ayaa muddo wada sidii loo taageeri lahaa waalidiinta ku nool Soomaaliya ee aanan awoodin in caruurtoodu ay geeyaan dugsiyada waxbarashada. Lacagaha taageerada ah ayay iska aruuriyaan kadibna ay u diraan Soomaaliya si loo hirgeliyo xarumo waxbarasho oo ardayda ay si bilaash ah wax uga bartaan. ma jirto hay-ad ama dowlad siisa dhaqaale sida ay qaarkood ii sheegeen. Yasiin Abikar oo ka mid a dadka wada barnaamijkaasi taageero ayaa iga waramay dadaalada ay wadaan.
la socono tan iyo intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walloweyn. waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo logayaan tuulada Cusmaan ay usoo logayaan degmada Walloweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ciriiri ay ku noqotay. dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. ciyaalka xataa hadday tagaan degmada Walloweyn mararka qaarkood aysan heli karin galaasaad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan, maadaama iskuulaadka ay buuxaan, dadkina ay badan yihiin. taas darteeda waxaan isku daynay marka anagoo dhalinyaro qurba joog ah inaan is urursano, kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis. iskuulku waa free, ciyaalku way tagaan, waxbay ka bartaan. waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. haddii kale si aan la socono Soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhiga waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la-aanta. marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay wax bartaan, islamarkaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bari wax u qaban.
dhowaanahan waxaa soo kordhayay fahamka dhalinyarada Soomaalida ee dalka iyo dibadda ay ku aadan sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalka, islamarkaana loogu shaqeyn lahaa si iskaa wax u qabso ah si loo kobciyo garaadka bulshada. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Canada ayaan xilli sii horreysay weydiiyey aragtidiisa ka aqoonyahaan ee ku saabsan dadaalada waxbarasho ee ay wadaan dhalinyarada.
dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad waa wax aad iyo aad loogu farxo. horta marka horada waxaa la yidhaahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheega ma fiicna, laakiin marka haddana aad doonayso in lagugu daydo oo dhalinyaradii kalena ku dayato la doonayo, aad bay u bannaan tahay oo in laga hadlo oo la faahfaahiyo radioga laga sheega arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima. Ta kale waxaa la yidhaahdaa culimmadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu, lacagta la geliyo ee waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la samayn karaa. Sababta waxaa la yidhaahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale samayn kara.
Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan waxbarashada ee UNESCO waxay sheegtay in dagaalada iyo abaaraha rigaadiyay Soomaaliya ay sababtay in caruur badan aysan helin waxbarasho, laakiin dad badan ayaa aaminsan dadaalada dowladda, hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo dhalinyarada Soomaalida ee dhisaya xarumaha waxbarasho ay wax ka bedeli karto xaaladda waxbarasho la-aan ee haysata caruurta Soomaalida. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen. Haatanna waa heestii adigoo aan cuud dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale miyaan dhigay. Codadka Xasan Aadan Samatar iyo Xaliima Khaliif Magool, codadkooda iyo heesta caashaqa habaayicin.
webiyada cartamayo cirfyada badkaga xiiday iyo buuraha culuswebiyada cartamayo cirfyada badkaga xiiray iyo buuraha culus
caashaqa habaayicin. codkaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Samatar, waxaa kulamaan Allah unaxariistay codka Xaliima Khaliif Magool. Waqtiga ayaa sidiiday inaan dhammaystirno heestaasi. Guud ahaan idaacaddii ayaa intaasi ku dhan. Dhinaca soo saarista wuxuu ahaa Bashiir Abikar, caasha idala socodsiinaysay nabadgelyo.
Shit.